kirim ke ngeyul surat kar serdek kening tegamai.
Ooh.